Γεια σου Πάρη.
Γεια σου Αντώνη.
Σεζόν 5 Πάρη.
Ανυπομονούσα. Πάρα πολύ.
Είναι ωραίο, νομίζω ότι αυτό το διαλυματάκι μας κάνει πάρα πολύ καλό.
Μας κάνει πάρα πολύ καλό. Μας κάνει καλό να μην ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουμε το επεισόδιο. Το οποίο χθες το αποφασίσαμε.
Χρειάζεται νομίζω ένα urge.
Μπράβο. Έτσι... Και έναν αυθορμητισμό. Και κάνει καλό μάλλον κάποιες φορές, τις περισσότερες, να μην ξέρουμε και το θέμα. Νιώθω ότι μπορεί να τσουλήσει η κουβέντα λίγο πιο εξερευνητικά. Εντάξει, δεν γίνεται πάντα, και ειδικά άμα έχεις καλεσμένο, έχεις μια ιδέα, και κάποιες φορές καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί μας έγινε μια παρέμβαση ότι κάθε φορά που μιλάμε για AI λέμε ανακρίβειες.
Εγώ αυτό που υποστηρίζω ακράδαντα και που αυτό το οποίο δεν μπόρεσε να αντιταχθεί από τα άτομα τα οποία μας χαρακτήρισαν ως τσαρλατάνους στο AI, είναι ότι πλέον, ρε παιδί μου, ακούς πάρα πολλές εταιρείες ότι κάνουν κάποιο ML, AI...
Generative AI
και όλα αυτά. Και άμα σηκώσεις και δεις από κάτω τι υπάρχει, υπάρχουν στην καλύτερη περίπτωση...
Excel.
Νομίζω ότι ούτε καν ένα Excel. Δηλαδή είναι ένα τυχαίο ή απλά χτυπάνε ένα GPT API, ας πούμε, και κάτι έγινε. Ναι. Αυτό. Αλλά δεν θα ήθελα να μείνουμε εκεί.
Πού θα ήθελες να προχωρήσουμε?
Λοιπόν, θα ρισκάρω.
Okay.
Και θα πω ότι ανακοινώνουμε και Docker Athens. Έχουμε ανακοινώσει Docker Athens τη στιγμή που θα βγει αυτό το επεισόδιο.
Σωστά.
Ώστε να γίνουμε ρεζίλοι αν δεν το έχουμε φροντίσει μέχρι τότε.
Καλά κάνεις.
Οπότε, επειδή προφανώς δεν έχουμε ιδέα για τις λεπτομέρειες, δείτε την περιγραφή κάτω.
Όχι, θα μπείτε docker.gr και τα λέω
docker.gr και θα έχει event εκεί πέρα. Το οποίο λογικά θα κάνουμε ένα catch-up από το DockerCon τώρα με ανακοινώσεις και λοιπά και τι έπαιξε. Και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε και λίγο παραπάνω πράγματα και για το build. Έτσι, αν μπορώ να βγάλω έτσι μια ατζέντα.
Τέλεια.
Στα γρήγορα,
αλλά για το build εννοείς, για το Docker build ή για το build program, ας πούμε. Δεν ξέρω πριν το...
Γενικότερα για το Docker build, και νομίζω είναι καλό να δούμε λίγο πώς ξεκίνησε, τι εισάγει το build kit και πού θα ήθελε να πάει το build, ας πούμε, γενικότερα. Η διαδικασία του να κάνεις build ένα image στο Docker νομίζω είναι αρκετά ενδιαφέρον όλο αυτό. Οπότε νομίζω θα μπορούσαμε να μιλήσουμε γύρω από αυτό. Θα δούμε βέβαια, θα συζητήσουμε
πάρα,
και λίγο.
Πάρα πολύ ωραία, ναι. Όχι, θα ανακοινώσουμε Docker Meetup, έχουμε πει ότι φέτος θα το τρέξουμε. Είμαστε αποφασισμένοι γι' αυτό, έχουμε προβλέψει γι' αυτό και θα το κάνουμε.
Νομίζω ότι...
Θα κάνω ένα δεύτερο, εγώ θα ρισκάρω μια δεύτερη φορά και θα πω ότι εκτός απροόπτου μία φορά τις 6 εβδομάδες, δηλαδή μία φορά τον 1,5 μήνα, θα έχουμε και ένα event για το Docker Athens User Group.
Γενικότερα containers, DevOps και όλη την γύρω-γύρω umbrella.
System administration, ας πούμε, ναι. Ωραία.
Και εννοείται, όπως πάντα, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις για παρουσιάσεις, οπότε αν κάποιος θα ήθελε να μοιραστεί...
Θα το κάνουμε και πιο εύκολα από φέτος, έχω κάποιες ιδέες. Αλλά μην ανακοινώσω και άλλα πράγματα χωρίς να έχουμε φτιάξει τίποτα.
Ναι, νομίζω έχουμε ήδη αρκετά μεγάλη έκθεση στο να γίνουμε ρόμπα.
Πριν συνεχίσουμε στο θέμα, θα σου πω ένα πράγμα που κάναμε με το Sourceler. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Και να σου πω την αλήθεια και εγώ, επειδή έχει περάσει τόσο καιρός πλέον, και όταν λέω έχει περάσει τόσο καιρός, ενώ μάλλον είναι 10 χρόνια plus όλα αυτά που σου λέω. Σχεδόν σε κάθε event που πηγαίναμε, και πηγαίναμε σε αρκετά, πάντα είχαμε κάτι να ανακοινώσουμε.
Ναι, σωστό.
Δηλαδή... Και αυτό ξεκινάει από το... Γιατί, κάναμε κανένα δύο παρουσιάσεις και μετά ξεκίνησαμε να δουλεύουμε μαζί, όπου άρχισε να γίνεται σοβαρό το πράγμα. Και η πρώτη παρουσίαση που κάναμε μαζί, την οποία την έχουμε και τώρα στο NAS, ήταν σε ένα event της ESTEC, που είναι ένας φοιτητικός οργανισμός ηλεκτρολόγους μηχανικούς, και λεγόταν Dreamers Become Winners.
Είναι η πρώτη μου, νομίζω, παρουσίαση στα αγγλικά.
Ναι, είναι, υπάρχει αυτή υπάρχει.
Και... Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον τόνο του χρώματος της φάτσας μου να πηγαίνει, ρε παιδί μου, από το normal στο κόκκινο, ξέρεις, τη
διάρκεια. Έτσι όπως γίνεται το φως εδώ πίσω, ναι.
Απλά χωρίς φως από πίσω.
Και εκεί είχαμε ανακοινώσει πρώτη φορά ότι πλέον μπορείς να γράφεις κώδικα και σε κινητό Android.
Oh, αυτό ήταν τότε.
Είμαι 99% σίγουρος.
Πού τα θυμάσαι, ρε άτομο, όλα. Είσαι πολύ δυνατός.
Αυτό το θυμάμαι γιατί κατεβάσαμε τα βίντεο ρε τις προάλλες, όλα. Να τα έχουμε στο αρχείο.
Και από το YouTube είχαμε βρει και κάποια άλλα. Ναι. Επικά βίντεο.
Ναι, ναι, ναι. Επικά. Θα τα ανεβάσουμε κάπου.
Αν θεωρείς ότι είσαι σε αυτά τα βίντεο, ξέρεις. Ναι. Ξέρετε εσείς για τους οποίους μιλάμε, ποιοι είστε.
Ναι, ναι, ναι.
Νομίζω θα περάσετε πάρα πολύ καλά να τα δούμε μια φορά παρέα. Και μιας λοιπόν, ωραία, οπότε μου αρέσει το θέμα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι η στιγμή να πούμε ότι θα συμμετέχουμε στο OpenConf.
Σωστά.
Αν κάποιος θέλει, έχουμε και κωδικό μικρή κουβέντα για εκτοσούλα, οπότε μπορεί να το χρησιμοποιήσει, τον έχουμε και κάτω, το πώς ακριβώς να το γράψετε, αν θέλετε. Πέρα όμως από αυτό, θα είμαστε ασημένιοι sponsors. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε ανακοίνωση προϊόντος στο OpenConf.
Βεβαίως.
Άρα λοιπόν, επανερχόμαστε στο θέμα.
Όπου βρισκόμαστε, υπάρχει μια ανακοίνωση και θα έχουμε να ανακοινώσουμε ένα καινούριο προϊόν. Το οποίο.
Πούμε κάτι γι' αυτό ή όχι.
Δεν θα πούμε. Το μόνο που εγώ θα πω είναι το ότι σαν ιδέα το επεξεργαζόμαστε πάρα πολύ καιρό.
Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, είναι πάνω από χρόνο νομίζω.
Είναι σίγουρα πάνω από χρόνο. Θα σου λέω ότι μπορεί να είναι και 2 χρόνια που συζητάμε για το αν κάποια πράγματα μπορούν να γίνουν και πώς. Και...
Σίγουρα ήταν στην εταιρική παρουσίαση πέρυσι πάντως.
Ναι, γιατί μια φορά, 2 φορές το χρόνο μαζευόμαστε όλη η εταιρεία για μια εβδομάδα και δουλεύουμε όλοι μαζί από εδώ και παρουσιάζουμε, κάνουμε κάποιες παρουσιάσεις, πώς πηγαίνει η Logic, τι έχει κάνει, οικονομικά, καινούργια πράγματα και είναι κάτι το οποίο νομίζω έχει υπάρξει και συζητάμε και ιδέες για το μέλλον και είναι κάτι που σαν όνομα έχει εμφανιστεί πάρα πολλές φορές. Και άντε θα δώσω ένα τελευταίο hint και θα πω ότι επειδή κάτι το κάνουμε εμείς, δηλαδή αν χρησιμοποιήσουμε κάτι κάπου και το δώσουμε ένα όνομα και μας αρέσει, αλλά μετά παλιώσει και φύγει, το επαναχρησιμοποιούμε το όνομα και φτιάχνουμε κάτι καινούργιο με αυτό.
Σωστά.
Οπότε αυτό είναι επαναχρησιμοποιημένο σαν όνομα.
Άρα αν κάποιος πάει.
Αν κάποιος κοιτάξει κάποια open source contributions που έχουμε κάνει, αυτό
μου
κάπου
αρέσει,
υπάρχει.
Μου αρέσει.
Αυτό κάπου υπάρχει. Ωραία.
Και ήταν και για παρόμοιο σκοπό.
Ναι.
Πολύ κοντινό σκοπό.
Το όνομα πηγαίνει εκεί.
Ωραία, οπότε αφού κλείσαμε τα νέα,
ναι.
Έχουμε κάποιο άλλο νέο. Α, παρουσίαση, Πάρη Κασιδιάρη, Django
Day Copenhagen.
Day,
εκεί παρουσίασα μια βιβλιοθήκη που έχουμε φτιάξει, η οποία είναι για Django και είναι για διαχείριση rich text, δηλαδή κείμενο το οποίο είχε πάνω bold, italics, εικόνες.
Μορφοποίηση.
Ναι, μορφοποιημένο κείμενο. Και έχουμε φτιάξει μια βιβλιοθήκη η οποία αυτό το κάνει εύκολο για το Django, όχι μόνο με την έννοια το ότι πήγα και πέταξα έναν editor. Φροντίζει για την ασφάλεια αυτού του πράγματος, γιατί αυτό έχει θέματα ασφαλείας, τα οποία πρέπει να προσέξω, όπως είναι τα XSS attacks. Και όπως πρόσφατα έμαθα ότι αν έχεις ένα ID σε ένα HTML element, αυτό πάει και στο βάζει στο window.
Αυτό ήταν πολύ ακραίο πράγμα.
Τρομερό, ναι. Φροντίζει για θέματα performance, γιατί ειδικά μα μορφοποιημένο κείμενο μπορεί να είναι από blog post μέχρι ολόκληρα έγγραφα. Οπότε αν απλά το πετάξεις στη βάση δεδομένων σου αυτό και θα μεγαλώσει πάρα πολύ τα queries τα οποία είναι select star, δηλαδή φέρε όλο το table, αλλά και θα κάνει fragmentation στο table, οπότε ακόμα και αν φέρνεις τα υπόλοιπα πεδία, αυτό το επιβαρύνει. Οπότε δίνουμε κάποιες διευκολύνσεις γύρω από όλο αυτό. Ξέρεις, ακούγεται απλό και απλό είναι, αλλά δεν είναι πάναπλο.
Όχι, νομίζω ότι η έννοια μιας βιβλιοθήκης είναι είτε να υλοποιήσει κάτι το οποίο είναι περίπλοκο και να σου δώσει μια απλή διαπαφή, είτε και απλά να κάνει να σε βοηθήσει να έχεις μια καλή πρακτική στο πώς κάνεις κάποια πράγματα και να είναι πολύ εντοπισμένη. Και νομίζω ότι το Django Prose, που είναι η βιβλιοθήκη για την οποία μιλάμε, το κάνει πολύ καλά. Mm-hmm. Δεν θα το, δηλαδή, απλό είναι, αλλά όλα είναι απλά, άμα το σκεφτείς. Δεν είναι. Ακόμα δεν κάνουμε τουλάχιστον rocket science.
Ναι,
νομίζω.
Ακόμα. Ναι.
Όχι, εντάξει, δεν κάνουμε.
Δεν κάνουμε ακόμα.
Αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
Για πες.
Λοιπόν, σήμερα πάρει. Αφορμόμενος και από ένα γεγονός που μου έτυχε τέλος πάντων σχετικά πρόσφατα και το επεξεργαζόμουν τον τελευταίο καιρό, θα ήθελα να μιλήσουμε για την διαχείριση κρίσεων.
Α, ναι.
Και το κατά πόσο. Πώς καταρχάς μπορείς να διαχειριστείς καλά μια κρίση, συνέβη κάτι κακό, βγήκαμε εκτός μιας προθεσμίας, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. αλλά και πώς μαθαίνοντας εσύ ότι κάτι πήγε στραβά, μαθαίνεις ότι υπήρχε ένα κενό ασφαλείας στην εφαρμογή σου ή οτιδήποτε άλλο, το πώς διαχειρίζεσαι εσύ αυτή την κατάσταση και πώς απαντάς, πώς φροντίζεις να υπάρχει συνέχεια και το καθεξής, βοηθάει και τους πελάτες σου, αλλά και τα άτομα τα οποία δουλεύουν μαζί σου. Mm-hmm. Και για να δώσω λίγο παραπάνω σε κείμενο, γιατί προς το παρόν μιλάω αρκετά γενικόλογα, θα ξεκινήσω περιγράφοντας λίγο το περιστατικό το οποίο έτυχε να δω το τελευταίο καιρό και να το πιάσουμε από εκεί και προφανώς μετά το προχωράμε. Το περιστατικό είχε ως εξής. Μία υλοποίηση η οποία έπρεπε να γίνει προς το τέλος που θα παραδιδόταν αυτό το προϊόν, ας το πούμε, η υπηρεσία δεν έχει πολύ σημασία. Ανακαλύφθηκε ένα ασφάλμα που είχε ένα bug σε μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση κλπ. Αυτό έγινε, ας πούμε, 1-2 μέρες πριν παραδοθεί η υπηρεσία. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, διορθώθηκε αυτό το ασφάλμα και έγινε και μια μεγάλη ανάλυση ότι, παιδιά, είχαμε αυτό το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό και δεν μπορούσαμε να βγούμε με αυτό. Υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, μια ανάλυση του τι συνέβη, τέλος πάντων κλπ. Πάνω σε αυτό. Οι απαντήσεις οι οποίες υπήρχαν στην ανακοίνωση, ας πούμε, αυτή, ότι ξέρετε τι, κάτι δεν πήγε καλά, υπήρχαν και απαντήσεις τύπου πολύ άσχετες με το πρόβλημα το οποίο προέκυψε και ξεκίνησε
ένα μια
επιθετικότητα, τέλος πάντων, προς το «Α, γιατί κάνουμε αυτό με αυτόν τον τρόπο, γιατί κάνουμε αυτό με τον άλλο τρόπο, γιατί κάνουμε τον άλλο με τον τρίτο τρόπο». Mm-hmm. Και πιάνοντας από αυτό, θεωρώ ότι πρώτον, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια όταν κάτι αρκετά σημαντικό έρχεται στο φως και το ανακαλύπτει κάποιος. Mm-hmm. Και είναι ακόμα πιο σημαντικό άτομα, ειδικά άτομα τα οποία έχουν κάποια ισχύ στο άτομο που εισαγωγικά έφταιγε για αυτό το πράγμα, mm-hmm. Να το αντιμετωπίσουν πολύ σωστά αυτό, ώστε να συνεχίσει να γίνεται αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό από τη μία να υπάρχει διαφάνεια και από την άλλη να υπάρχει ένα κλίμα στη διαχείριση κρίσης, το οποίο επιτρέπει και ενθαρρύνει μάλιστα τη διαφάνεια αυτή στο να ισχύει στο μέλλον. Mm-hmm. Αυτό είναι η πολύ μεγάλη μου εισαγωγή για το θέμα και θέλω λίγο να δούμε πώς, άρα, τη σημαντικότητα του να υπάρχει όσο δυνατόν περισσότερη πληροφορία γίνεται σε μια διαχείριση κρίσης, είτε αυτό λέγεται παίρνω κατά λάθος το dump της βάσης του staging και την πάω στο production. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι αυτό.
Κανένας δεν το έχει κάνει αυτό ποτέ.
Ποτέ δεν έχει γίνει.
Κανένας αυτό το δωμάτιο δεν το έχει κάνει αυτό ποτέ.
Είτε αυτό λέγεται καταστρέφονται αρχεία χρηστών, είτε αυτό λέγεται οτιδήποτε άλλο. Mm. Άρα λοιπόν το πρώτο κομμάτι είναι η διαφάνεια ώστε όλοι να μπορούν να γνωρίζουν την κατάσταση της γης και το πώς μπορείς εσύ να φροντίσεις να δημιουργηθεί το κλίμα ώστε αυτή η διαφάνεια να συνεχίσει να υπάρχει. Και αυτό όλο γενικά το λέω διαχείριση κρίσεων. Σταματάω.
Θεωρώ ότι τα πράγματα, δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά μπορούν να είναι γενικά πάρα πολύ απλά. Πάρε αυτό το σουβεράκι να μην το σκέφτεσαι, αν θα το ακουμπάς με δύναμη το ποτήρι. Λοιπόν, τα πράγματα μπορούν να είναι πάρα πολύ απλά. Και μία πολύ σημαντική προϋπόθεση mm-hmm. είναι πρώτον να αποδειχτείς ότι ό,τι έγινε είναι. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Δηλαδή, ωραία, αυτό είναι στο παρελθόν. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο, είναι δυσάρεστο, βάζει σε κίνδυνο τα πράγματα, αλλά είναι πλέον γραμμένο σε πέτρα αυτό. Και όταν κάτι είναι γραμμένο σε πέτρα, πρέπει να το αποδεχτείς για να μπορέσεις να προχωρήσεις παρακάτω. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία, γιατί το να πας και να αρχίσεις και να αναστατώνεσαι γιατί το κάναμε έτσι, γιατί το κάναμε αλλιώς, δεν είναι εκείνη τη στιγμή. Προφανώς και κάνεις το retrospective σου, αλλά το retrospective, δηλαδή πώς το λέγαμε στα, η ανασκόπηση, κάνεις τον απολογισμό σου, mm-hmm. κάνεις τον απολογισμό σου, αυτό είναι αφού το έχεις διαχειριστεί όμως την κρίση. Okay. Λοιπόν, οπότε, το ένα πράγμα είναι λίγο να το αφήσεις αυτό στο παρελθόν για να μπορείς να εστιάσεις το τώρα. Και τώρα θέλεις, κατά τη γνώμη μου, τρία πράγματα. Θέλεις πρώτα απ' όλα ειλικρίνεια και διαφάνεια. Mm-hmm. Αυτό κολλάει πολύ. Έχουμε και ένα επεισόδιο άλλο το οποίο μιλάμε για ειλικρίνεια. Δεν θυμάμαι ποιο είναι και τέλος πάντων. Αν το θυμηθούμε θα το βάλουμε κιόλας.
Για την ανάληψη ευθύνης, ίσως ναι, είναι το επεισόδιο.
Έχει πάρα πολύ, ναι. Δεν είναι. Προφανώς και πρέπει να αναλαμβάνεις την ευθύνη για πράγματα, αλλά εκεί μιλήσαμε και για τη σημασία της ειλικρίνειας. Mm-hmm. Σε όποιο level και να είσαι. Οπότε ανοίγεις χαρτιά. Δεύτερο είναι ότι πρέπει να έχεις ξεκάθαρες προτεραιότητες.
Mm-hmm.
Και τρίτο, το οποίο προκύπτει θεωρώ από τα προηγούμενα δύο, είναι ξεκάθαρα βήματα μπροστά.
Mm-hmm.
Και πλέον όλα τα ενδεχόμενα πρέπει να είναι ανοιχτά. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι εμείς θέλουμε να ενθαρρύνουμε να... ξέρεις, κάποιος να βγαίνει και να λέει κάτι. Όχι κάποιος. Θέλουμε γενικά να υπάρχει ειλικρινία, να υπάρχει διαφάνεια. Και αυτό είναι για το καλύτερο γενικά του οργανισμού. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν πρέπει να απολυθεί κάποιες φορές. Δηλαδή, είναι φορές που όντως γίνονται λάθη. Και το λέω γιατί πάω κατευθείαν στο χειρότερο. Γιατί το χειρότερο είναι αυτό. Είναι κάποιος να χάσει τη δουλειά του από κάποιο λάθος. Είναι κάποια λάθη τα οποία είναι πολύ σοβαρά και ο κόσμος πρέπει να απολυθεί. Τώρα, θα πάρω ένα ακραίο παράδειγμα και θα πω ότι αν για παράδειγμα κάνουμε κάποιο λάθος και κάποιος χάσει τη ζωή του, δεν μπορεί αυτό το άτομο να συνεχίσει να είναι στην εταιρεία. Και, γιατί ακόμα και αν είναι το πιο ειλικρινές λάθος το οποίο έχει κάνει ποτέ.
Mm-hmm.
Αυτή είναι τουλάχιστον εμένα η άποψη μου. Εντάξει, εξαρτάται βέβαια τώρα κάθε φορά και η συνθήκη, αλλά παίρνω ένα ακραίο παράδειγμα. Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιες φορές που υπάρχει ένα bridge of trust. Δηλαδή υπάρχει ένα ρήγμα στην εμπιστοσύνη. Το οποίο ρήγμα στην εμπιστοσύνη δεν προκαλείται επειδή κάποιος είναι κακός απαραίτητα, αλλά επειδή πλέον συναισθηματικά είναι δύσκολο να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτή τη σχέση. Αυτό πράγμα συμβαίνει στους ανθρώπους και πρέπει να ξέρουμε πάντα τον ενδεχόμενο. Και ξεκινά από το χειρότερο, γιατί αυτό είναι αυτό το οποίο πολλές φορές φοβίζει και θα αρχίσουμε να ανεβαίνουμε. Και εγώ θα μακρηγορήσω λίγο. Θα πω ότι παρόλο που αυτό πρέπει πάντα να είναι ανοιχτό, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς όποιος έκανε κάτι και όποιος καλείται να διαχειριστεί κάτι, γιατί αυτό είναι το καλύτερο για όλους εν τέλει.
Mm-hmm.
Δηλαδή είναι το καλύτερο για τον οργανισμό και είναι και το καλύτερο και για το κάθε άτομο, γιατί πλέον τα πράγματα είναι καθαρά μετά. Δηλαδή οποιοδήποτε πει ψέμα ή προσποιηθεί κάτι, το λέει δηλαδή και από την πλευρά του, α, πείτε, όλα καλά θα είναι, ξέρω, και μετά σου λέει άλλος τι έκανε και του λες φεύγεις. Λέω και αυτή την περίπτωση υπάρχει. Αυτά δημιουργούν χειρότερα προβλήματα μετά. Οπότε το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά εντάξει, το βάρυνα πάρα πολύ, οπότε πάμε σιγά σιγά να το ελαφρύνουμε.
Και πριν προχωρήσουμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό το ότι το να κουκουλωθεί κάτι είναι πάντα χειρότερο από το τι έγινε. Αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει πάντα.
Ναι, και να κουκουλωθεί, αλλά και να προσποιηθεί κάποιος επειδή για κάποιους δικούς του λόγους ότι θέλει να είναι αρεστός ή θέλει να... ή δεν εμπιστεύει ότι κάποιος θα μιλήσει, να προσποιηθεί ότι τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι είναι.
Ναι,
γιατί υπάρχει και αυτό.
Πάντα προφανώς υπάρχουν επίπεδα και πάντα μπορεί να προσπαθήσει να μαλακώσει την κατάσταση.
Mm-hmm.
Αλλά νομίζω είναι σημαντικό το ότι το να κρύψεις κάτι γιατί θεωρείς ότι δεν θέλεις αυτό το πράγμα να μαθευτεί, όχι δεν πρέπει.
Mm.
Μπορεί να μην πρέπει, δεν μπορώ να φανταστώ γιατί, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί κάτι να μην πρέπει να μαθευτεί, να είναι καλό okay, να μην μαθευτεί.
Ναι, ναι.
Αλλά το να μην το κάνεις γιατί δεν αισθάνεσαι καλά να έρθει ο Πάρης και να σου πει γιατί Ραντώνη το έκανες έτσι αυτό το πράγμα, δεν έπρεπε να γίνει αυτό το λάθος. Η κατάσταση είναι σίγουρα χειρότερη. Άσε το αυτοσχέδιο βαρύδι μου ήσυχο.
Ναι.
Και η κατάσταση είναι πάντα χειρότερη αν κάτι μαθευτεί ενώ έχει αποκρυφθεί πριν.
Ναι. Είναι αυτό ήθελα να πω. Είναι σίγουρα χειρότερη. Λοιπόν, οπότε, προτεραιότητες μετά.
Ωραία. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που καλό είναι κάποιο άτομο να κάνει μια διαχείριση κρίσης, μαθαίνεις ότι κάτι δεν πήγε καλά. Μαθαίνεις ότι το project δεν θα βγει στην ώρα του.
Ανοίγουμε τα χαρτιά μας εκείνη τη στιγμή.
Νομίζω το πρώτο σημαντικό πράγμα είναι την πληροφορία η οποία σε οδηγεί στο να έχεις αυτό το συμπέρασμα. Έχεις ένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα τι είναι? Δεν θα βγει το προϊόν αύριο. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο bug, δεν ξέρω, οτιδήποτε άλλο. Αυτή η πληροφορία να την κάνεις διαθέσιμη και σε άλλους, ώστε όλοι να είναι στην ίδια σελίδα.
Όλοι πρέπει να υπάρχει το single source of truth. Δηλαδή πρέπει να ανοίξουμε τα χαρτιά μας, να βγάλουμε όλη την πληροφορία και να κοιτάξουμε όλη την αλήθεια, την κατάσταση και την αλήθεια κατά επέκταση, κατάματα. Δηλαδή, ωραία, πάμε να κάνουμε ένα φανταστικό σενάριο. Αύριο είναι το Open Conf.
Mm-hmm.
Και εμείς έχουμε συμφωνήσει ότι θα έχουμε για το προϊόν μας κάποια πράγματα έτοιμα. Ένα για παράδειγμα είναι το marketing website και δεν έχουμε έτοιμο τίποτα ή δεν μπορούμε να έχουμε το marketing website. Okay. Πάμε να δούμε. Γιατί δεν το έχουμε έτοιμο αύριο. Γιατί δεν έχει... Όχι ποιος έκανε, ποιος stay, αλλά τι, γιατί...
Τι μας λείπει για να είναι έτοιμο.
Μας λείπει 1, 2, 3, 4. Ωραία, οκ. Okay. Τι έχουμε έτοιμα, αυτά. Ωραία. Οπότε βάζεις κάτω και βλέπεις ποια είναι η κατάσταση. Τέλεια. Τι είναι σημαντικό, πρέπει κάτι να υπάρχει στο domain. Ωραία. Δεν έχουμε το site, δεν έχουμε τίποτα. Τι είναι σημαντικό, μετά από το να υπάρχει κάτι στο domain, κάποιος να μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας. Okay. Άρα, αν πάμε στο MailChimp και φτιάξουμε ένα έτοιμο sign-up form και γυρίζουμε τα DNS εκεί, ή ξέρω εγώ, το βάλουμε με iframe κάπου, καλύπτουμε κάποια πράγματα.
Mm-hmm.
Ναι, ωραία, έφυγε. Άλλη περίπτωση. Άσχετο, που ήταν ένα deadline. Έχουμε μία βάση δεδομένων, την οποία πάμε και την κάνουμε override. Αυτό το οποίο λέγαμε πριν. Οκ. Okay. Συνέβη. Δεν μπορώ να πάρω πίσω τα bytes. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Θέλουμε, τι είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε, είναι τα δεδομένα των χρηστών μας.
Mm-hmm.
Ωραία. Τι είναι το πιο ωραία. Τι είναι το πιο κοντινό που μπορώ να κάνω restore, να επαναφέρω στην κατάσταση που ήταν πριν πάμε και διαγράψουμε τα δεδομένα των χρηστών. Πας και ψάχνεις. Βλέπεις, ωραία. Οπότε πας και κάνεις κάποιες, βάζεις κάποιες προτεραιότητες και βλέπεις τι είναι αυτό το οποίο μπορείς να πετύχεις στο κάθε τι.
Mm-hmm.
Και μετά αφού το τελειώνει, και μετά λες, ωραία, κάνουμε αυτό, αν δεν πετύχει αυτό, ξέρεις, κάνεις ένα πλάνο και το εκτελείς. Και μετά στο τέλος κάνεις τον απολογισμό σου πάντα, ο οποίος μπορεί να είναι εσωτερικός ή μπορεί να είναι και δημόσιος, εξαρτάται. Εσωτερικό εννοώ μέσα στα πλαίσια του οργανισμού, αλλά μπορεί να είναι και κάτι το οποίο το ανακοινώνει. Εμείς, για παράδειγμα, με το Sourceler, όσες φορές είχαμε κάποια θέματα ασφαλείας, κάποια στιγμή υπήρχε ένα κενό ασφαλείας το οποίο λεγόταν. Βασικά, όχι, άκυρο, αυτό ήταν. Το ξεχνάμε. Κάποια στιγμή μας είχαν φάει ένα μηχάνημα με SSH, brute force, και είχαν αφήσει μέσα κάποια αρχεία. Κάποια δείγματα ότι να ξέρετε ότι σας το φάγαμε. Εμείς κάναμε ένα post-mortem γι' αυτό. Δηλαδή, τι είναι το post-mortem, ήταν μια αναφορά η οποία έλεγε ποια ήταν η κατάσταση, τι έγινε και τι κάναμε. Αυτό το κάναμε δημόσια. Άλλες φορές είχε κάποια πράγματα να μην καταφέρουμε να τα βγάλουμε στην ώρα τους, το οποίο δεν είχαμε υποσχεθεί και κάτι, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν μας άρεσε. Καθίσαμε και κάναμε τον απολογισμό μας. Και είδαμε, ωραία, τι μπορούμε να κάνουμε, τι έγινε, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, πώς προχωράμε μπροστά. Αυτά.
Νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό, δηλαδή ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να γνωρίζεις ποια είναι τα άτομα τα οποία βάλλονται από αυτό που γίνεται και να φροντίζει να υπάρχει διαφάνεια ώστε τα άτομα αυτά να ενημερωθούν πρώτα απ' όλα.
Mm-hmm.
Και νομίζω ότι είναι και το καλύτερο στοίχημα που έχεις να κάνεις ώστε να διατηρήσεις και την εμπιστοσύνη εκεί πέρα. Mm. Γιατί αν ξαφνικά πάω εγώ και μάθω ότι έχεις 10 κενά ασφαλείας, έχεις οτιδήποτε άλλο και όλα αυτά τα έχεις κουκουλώσει, αμέσως θα σκεφτώ, οκ, okay, άμα έχει κουκουλώσει 10 πράγματα πάρεις, μάλλον υπάρχουν και άλλα 5, ρε παιδί, τα οποία θα έχει κουκουλώσει και απλά δεν έχει τύχει να έχουν βγει προς τα έξω. Άρα λοιπόν, κουκουλώντας πράγματα, δημιουργείς μια ανασφάλεια.
Να.
Και αυτό νομίζω ότι μου δίνει και την μπάσα για να πάω στο δεύτερο κομμάτι. Και είναι το πιο σημαντικό και είναι το πώς τα υπόλοιπα άτομα της ομάδας και κυρίως τα άτομα τα οποία έχουν την ισχύ να απολύσουν ένα άτομο, να μην του δώσουν προαγωγή, οτιδήποτε έχει να κάνει ένα άτομο το οποίο είναι ανώτερο από κάποιο άλλο, είτε είναι ο μάνατζερ του είτε όχι, είναι το πώς μπορείς να διαχειριστείς μια τέτοια κατάσταση, να κρατήσεις την αυστηρότητα προφανώς του ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό το λάθος,
να.
Ή δεν πειράζει αυτό το λάθος άμα είναι μικρό, ή αυτό το λάθος, sorry, αλλά έχει περάσει τα όρια, δεν είναι αποδεκτό καν. Και αφού το κάνεις αυτό, δηλαδή αφού κρατήσεις ένα σωστό ύφος, να φροντίσεις ότι αν το ίδιο άτομο ή άλλα άτομα βρεθούν σε μια παρόμοια κατάσταση ξανά στο μέλλον, δεν θα μπουν στη διαδικασία να το κουκλώσουν. Γιατί εκείνη τη στιγμή είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο να φοβήσεις το άτομο και να το εξαναγκάσει να πει ότι πω πω ξανά γίνεται τώρα μια χαζομάρα, δεν είναι μόνο πολύ σημαντική ή έτσι νομίζω εγώ, μην το πω τώρα και με ζαλίσουν μετά. Άρα λοιπόν εκεί πέρα νομίζω είναι που έρχεται και το κομμάτι αυτό. Άρα πώς διατηρείς την ισορροπία μεταξύ του δεν είμαστε εδώ πέρα μια παιδική χαρά, δεν θες να πας σε αυτό το επίπεδο θεωρώ, αλλά και δεν μαζί θα το λύσουμε τώρα και άμα ξανασυμβεί θέλω να το ξέρω.
Ναι.
Δεν γίνεται να δεν θα ανακουπλωθεί είναι αποδεκτό να συμβαίνουν λάθη, κάποια λάθη τουλάχιστον, αρκεί να τα γνωρίζουμε και να μπορούμε να τα πιάσουμε στην ώρα τους. Γιατί, για παράδειγμα, αν την επόμενη φορά που το ίδιο άτομο δεν έχει καταφέρει να. Ας πάμε στο κομμάτι του website. Έστω λοιπόν ότι η marketing σελίδα την έχει αναλάβει ο Αντώνης. Ο Αντώνης λοιπόν δεν καταφέρει να την παραδώσει. Το κάνει αυτό διαθέσιμο στην ομάδα του. Και μετά γυρνάει η ομάδα του και του λέει: «Ω, χάλια, δεν είσαι χάλια προγραμματιστής. Ναι, εντάξει, σιγά με τα κατάφερνες» και το καθεξής. Άρα λοιπόν του φέρεται λίγο περίεργα. Έστω λοιπόν ότι συμβαίνει αυτό. Και μετά από ένα μήνα υπάρχει μια επόμενη έκδοση της marketing σελίδας, για παράδειγμα, η οποία πρέπει να παραδοθεί πάλι. Μία εβδομάδα πριν την ημέρα παράδοσης, έχει καταλάβει ο Αντώνης ότι δεν θα κάνει πάλι, δεν θα μπορέσει να παραδώσει. Γιατί άλλαξαν τα σχέδια, γιατί δεν ξέρω, δεν έχει πολύ σημασία. Εκεί έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο, το οποίο λέει ότι ο Αντώνης θα το κουλώσει, γιατί θα θυμηθεί το πόσο άσχημα αισθάνθηκε την προηγούμενη φορά. Δεν θα το κάνει δημόσιο αυτό, δεν θα το κάνει γνωστό στην ομάδα του. Και κατ' επέκταση, ενώ ενδεχομένως θα έχεις μια εβδομάδα μπροστά σου να λύσεις το πρόβλημα, ξαφνικά θα μάθεις τελευταία στιγμή πάλι ότι «Α, δεν την έχουμε τη σελίδα, δεν έχουμε την έκδοση».
Να, κοίτα τι γίνεται. Ξεκινάμε το βασικό. Πάντα, και γι' αυτό έχουμε μιλήσει, η συμπεριφορά πρέπει να είναι επαγγελματική. Δηλαδή πάντα μιλάμε για τη δουλειά. Δεν μπορείς να πας ποτέ σε κάποιον να το πεις «Δεν είσαι καλός προγραμματιστής». Δηλαδή, προφανώς δεν είναι όλοι καλοί προγραμματιστές, δεν το συζητάμε, αλλά δεν είναι το point. Δηλαδή δεν προσφέρει τίποτα στο σκοπό ενός οργανισμού να πάω εγώ να πω στον Αντώνη ότι δεν είσαι καλός προγραμματιστής. Δεν αφορά τον οργανισμό. Τον οργανισμό τον αφορά αν παίρνει αυτά που θέλει, με την ποιότητα που θέλει, στον χρόνο που τα θέλει. Οπότε, το μόνο το οποίο έχεις να πεις είναι το ότι ξέρεις τι. Αυτές ήταν οι σταθερές μας. Είμαστε off στις 2, για παράδειγμα. Ο κώδικας δεν έχει τα στάνταρ της εταιρείας. Ποια είναι τα στάνταρ της εταιρείας? Αυτά. Και ο κώδικας δεν βγήκε στο deadline. Ποιο ήταν το deadline? Αυτό. Επίσης, θα κάνω μια μικρή παρένθεση και από κάτι να φύγει και θα κάνουμε και ολόκληρο επεισόδιο. Δεν υπάρχει soft deadline και δεν υπάρχει hard deadline. Υπάρχει deadline. Over.
Μάλιστα.
Ή λέμε ότι κάτι.
Και παραδεί... άμα το deadline είναι soft ή hard σε αυτή την περίπτωση.
Δεν είναι. Είναι deadline. Δηλαδή, αν φύγουμε αυτή την ημερομηνία, πλέον υπάρχουν συνέπειες. Τέρμα. δεν έχει ξεριστεί. Ακούω πολλές φορές ότι βάλαμε deadline αυτό. Τι θα επιβάλλω? Αυτό είναι ότι αποφασίσατε ότι θα θέλατε τότε να γίνει κάτι release. Δεν είναι deadline. Το deadline έχει συνέπειες.
Okay.
Τι είναι deadline? Η ημερομηνία που πρέπει να βγει στο σινεμά μια ταινία. Ή ένα παιχνίδι στις κονσόλες. Ή το OpenConf.
Παιχνίδι στις κονσόλες, δεν θα το λέγα deadline.
Γιατί?
Γιατί όλα καθυστερούν τώρα.
Α, ναι. Ναι, αλλά χάνεται το deadline. Δηλαδή αυτό μετά έχει θέματα.
Δεν ξέρω αν έχει θέματα. Ναι. Εγώ το Harry Potter στο Switch πάντως θα περιμένω το καλοκαίρι.
Αυτά είναι πολύ σοβαρά τα συμβαίνουν. Έχουν συνέπειες εταιρείες, πέφτουν οι μετοχές τους, αρχίζουν μετά ρήτρες, υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει ρήτρα, δεν μιλάμε για deadline. Η χύψη ρήτρα, δηλαδή, αν εμείς έχουμε πει θα πάμε με ένα προϊόν στο OpenConf, αν δεν έχουμε τη σελίδα, δεν έχουμε πετύχει το στόχο μας. Και δε, φέτος είναι το OpenConf, του χρόνου, μακάρι να γίνει, ρε παιδί μου, και μάλλον θα γίνει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
Εντάξει, έχεις μια ευκαιρία, έχεις κάνει μια επένδυση.
Μπορεί να σου πούνε όλοι, ξέρεις τι, όλη η οργανωτική επιτροπή έκαναν δίδυμα στην οικογένειά τους και ξέρεις, πλέον είναι όλοι εκεί πάνω. Δεν ξέρεις.
Όλοι δίδυμα ταυτόχρονα.
Λέω ρε παιδί μου τώρα, ναι.
Όχι, ναι, καταλαβαίνω τι λες και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Θα το κάνουμε επεισόδιο.
Θα το κάνουμε επεισόδιο, αλλά το λέω γιατί έχει σημασία να ξέρουμε ποιες είναι οι σταθερές. Και οι σταθερές είναι αυτές οι οποίες, και πάω πίσω σε αυτό το οποίο λέγαμε, είναι αυτά τα οποία πρέπει να συζητάμε. Ποια είναι σταθερά, ένα deadline. Ποια είναι μια άλλη σταθερά, ποια είναι τα standards μιας εταιρείας στον κώδικα τον οποίο παράγει. Αλλάζουν τα standards. Αλλάζουν. Δεν αλλάζουν όμως τη στιγμή που δεν μπορούμε να κάνουμε deliver. Αλλάζουν όταν κάνουμε τον απολογισμό μας μετά.
Πάνω σε αυτό... Και ταιριάζοντας με το deadline, βέβαια, μπορεί να έχεις και εσύ ένα deadline το οποίο να λέει ότι θα κάνουμε release τότε.
Ναι.
Και να είναι flexible το τι scope θα βάλεις μέσα στο προϊόν αυτό.
Φυσικά. Αλλά το σκόπ δεν είναι ότι θες εσύ. Δεν μπορώ εγώ να πω θα κάνουμε ένα προϊόν και να σου βάλω μέσα, ξέρω εγώ, ένα JPEG, ξέρω εγώ, με μια γάτα που κάνει zone out. Και να σου πω, α, ωραία, αυτό είναι flexible το spec. Το spec έχει κάποια όρια, ναι.
Ναι, 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 προφανώς,
το spec σου λέει, είναι ένα... Έχεις δει σε κάτι, νομίζω σε ταβέρνες τύπου που έχουν κάποιες επιλογές, κάποια πακετάκια και σου λένε, ξέρω εγώ, παίρνεις, ξέρω εγώ, διάλεξε πια δύο ορεκτικά θες και πια τρία κυρίως και κάνεις εσύ το δικό σου mix and match.
Σαν μενού, ας πούμε, ναι.
Ναι, σαν μενού. Αυτό είναι το flexible spec, αλλά κάτι πρέπει να πάρεις τέλος μέρες. Δεν θα πεις, α,
είναι... Γιατί μια φωτογραφία με σουλάκια.
Ναι, μπράβο. Έχεις δει μια φωτογραφία η οποία έχει κάτι πατάτες και έναν αρακά και λέει ότι άμα την κοιτάξεις καλά φαίνεται σαν να είναι ανάποδα. Και όντως είναι μια φωτογραφία με ένα πιάτο φαγητό,
ναι,
το οποίο φαίνεται ανάποδα. Δεν ξέρω πώς να σου το πω, είναι πάρα πολύ περίεργο. Είναι θα κάποιο optical illusion τέλος πάντων, ναι. Αλλά πρέπει να ξέρεις ποιες είναι οι αδιαπραγμάτευτες σταθερές. Γιατί τότε, στην ουσία, πάμε να πούμε αυτό ωραία, όταν έχεις κρίση, όταν μια κατάσταση φεύγει εκτός ελέγχου.
Mm-hmm.
Ο έλεγχος από μόνος του έχει μέσα σαν έννοια την οριοθέτηση. Ή να πεις, α, είναι το χάος και τα έχω λεπό έλεγχο. Ο έλεγχος είναι ότι, α, κάτι πρέπει να είναι κάπως έτσι, να βγει τότε περίπου. Ξέρεις, όταν αυτό αρχίζει και ξεφεύγει...
Πρέπει να βγει, να δουλεύει, ναι, με έναν άλφα τρόπο, ναι, να μην έχει αρχίζει... ένα hacker μέσα, οτιδήποτε.
Μπράβο, και όταν αυτό αρχίζει και έχει συνέπειες, έχει κρίση. Οπότε, ένα, ειλικρίνεια, τα ανοίγουμε όλα. Δύο, ξεκαθαρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα.
Mm-hmm.
Γιατί μπορεί στην αρχή να νομίζουμε ότι είναι άλλο, αλλά το ξεκαθαρίζουμε άλλη μία. Μετά, προτεραιότητες, ωραία. Έχουμε φτάσει εδώ.
Πώς πάμε στο επόμενο βήμα.
Τι είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό, για παράδειγμα, πάμε στο κομμάτι της σελίδας. Έχετε το OpenConf και δεν έχουμε τίποτα. Τι είναι σημαντικότερο για μας, το οποίο το αφήνω ανοιχτό. Να έχουμε κάτι ή αυτό το οποίο θα έχουμε να είναι κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή εκεί μπορούμε να πάμε να πούμε πώς δεν χειριζόμαστε την κρίση. Α, ωραία. Πάμε και φέτος με το Vault. Vault Free. Και όποιος το έμαθε, το έμαθε.
Σωστό.
Πολλές ανακοινώσεις σε αυτό το podcast.
Υπόγειες όλες.
Ναι. Πάμε. Vault Free, ξέρω εγώ, που είναι κάτι σουλουπωμένο, μαζεμένο, το έχουμε έτοιμο. Και το άλλο θα δούμε. Θα το παρουσιάσουμε κάποια άλλη στιγμή, αλλά δεν μπορούσαμε να πάμε με MailChimp, για παράδειγμα. Mm. Δηλαδή για μας είναι πιο σημαντικό να μην πέσει κάτω από κάποια standards, ας το πούμε, η marketing σελίδα. Δεν μας αρέσει, το καλύτερο μπορούσαμε να έχουμε.
Και νομίζω το σημαντικό είναι ότι οι κρίσεις πάντα θα υπάρχουν. Mm. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνουν τα πράγματα με τόσο μεγάλο έλεγχο που να μην υπάρχουν ποτέ καταστάσεις οποίες δεν περιμέναμε να βρεθούμε σε αυτές.
Πάμε τώρα όμως σε κάτι το οποίο είπες. Δεν πρέπει ποτέ τα πράγματα να γίνονται προσωπικά.
Mm-hmm.
Δηλαδή και δεν πρέπει να ξεφεύγεις από το θέμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα που δύσκολες στιγμές γίνονται αφορμή ο καθένας να λέει το μακρύ του και το κοντό του και να βγάζει τον πόνο του και να μετατρέπει, ας το πούμε, την εταιρεία σε ψυχοθεραπευτική συνεδρία, ρε παιδί μου, που εκείνη τη στιγμή τα βγάζει όλα.
Δηλαδή για παράδειγμα,
είναι φάουλ.
Δεν βγήκε η σελίδα, δεν θα κάτσεις να ασχοληθείς με το γιατί πήρες τελικά το Tailwind CSS και όχι το Bootstrap εκείνη τη στιγμή.
Δεν υπάρχει περίπτωση να καθίσεις. Δεν έχει νόημα να καθίσεις να το κάνεις εκείνη τη στιγμή.
Εκτός αν θεωρείς ότι αυτό είναι το πράγμα το οποίο συνέβαλε στο να πας εκεί, αλλά και αυτό θα το κάνεις στον απολογισμό.
Θα το κάνεις στον απολογισμό, δεν έχει νόημα. Και ούτε μπορείς να αρχίσεις να χαρακτηρίζεις ανθρώπους γενικά. Και δεν έχει. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό που θα πω. Ό,τι κάνουμε πρέπει να έχει νόημα. Αν δεν έχει νόημα και έναν απότερο σκοπό, χάνουμε χρόνο.
Mm-hmm.
Και το λέω ειδικά στο κομμάτι επαγγελματικό, γιατί δεν γίνεται να είσαι στην καθημερινή σου ζωή και να σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, ξέρεις έτσι τόσο στρατηγικά και οργανωμένα, ξέρεις έχει την ώρα που χαλαρώνεις. Ναι. Πρέπει όμως να έχει ένα σκοπό. Αυτό το οποίο μου περιέγραψες, μου ακούστηκε λίγο τοξικό, θα τολμούσα να πω.
Δεν είναι μόνο το αν είναι κάτι τοξικό ή όχι, είναι και το ότι αυτό το γεγονός δίνει και το παράδειγμα για άλλα πράγματα που θα συμβούν στο μέλλον, για άλλες καταστάσεις. Τεστάρεις να δεις αν ακούγεται το νερό το οποίο, ναι, βάζεις.
Θα μάθουμε, δεν σου βάλα πολύ.
Μην μου βάλεις πολύ γιατί μετά θα πρέπει να κάνουμε...
Για να φτάνει και για μένα, ναι. Για πες.
Προφανώς ένα περιβάλλον δεν πρέπει να είναι τοξικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι διαπραγμάτευτο. Αλλά ακόμα και με κάτι το οποίο μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην αισθάνεσαι εσύ ότι είναι μια προσωπική επίθεση. Αλλά αν αναλώνεσαι στο να ξεψαχνίσεις κάτι, γιατί κάτι απλά ήρθε στην επιφάνεια, ενώ οτιδήποτε άλλο δεν έχει στην επιφάνεια, δεν του δίνεις την αντίστοιχη σημασία, εκεί αυτομάτως οθείς τον κόσμο στο να πάει στην επιλογή, άσε μωρέ, θα το φτιάξω μεν ή θα το μαζέψω κάπως το πρόβλημα ή δεν πολύ πειράζει αυτό που έγινε, αλλά τώρα μην το λέμε και παρά έξω τώρα και με ζαλίζουν. Δηλαδή είναι άμα φτάσει ένα άτομο να το πει αυτό το πράγμα και να επιλέξει και να θεωρήσει μάλλον ότι η επιλογή του να μην μιλήσει είναι καλύτερη για εκείνο πρώτα από την επιλογή του να μιλήσει, έχει χάσει το παιχνίδι. Γιατί την επόμενη φορά που θα ξαναγίνει, γιατί θα ξαναγίνει, μπορεί να μην είναι το ίδιο, μπορεί να είναι κάτι παρόμοιο, μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό, μπορεί να είναι ακόμα και κάτι το οποίο να έκανε ο Πάρης την πατάτα, ας πούμε, την πρώτη φορά και ο Αντώνης να φοβηθεί να μιλήσει την επόμενη φορά.
Να.
Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο, άμα εσύ δημοσίως πας και πεις στον Πάρη και γιατί έκανες Tailwind και δεν έπρεπε να βάλουμε Vue, έπρεπε να βάλουμε React και αρχίζεις και κάνεις μια κριτική η οποία δεν μπορεί να είναι και η πιο σωστή κριτική. Μπορεί να έχεις απόλυτο δίκιο να μην έπρεπε να μπει το Tailwind εκεί. Μπορεί το React να είναι η καλύτερη επιλογή. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία γιατί εκείνη τη στιγμή πιάνεσαι από την διαφάνεια και από τη θέληση να κάνει γνωστό σε όλη την ομάδα ένα γεγονός ο Πάρης και αναλώνεσαι στο να χαρακτηρίζεις, στο να κρίνεις τις επιλογές που έκανε οι οποίες θα μπορούσες να τις κρίνεις και πριν από ένα μήνα.
Και τις οποίες μπορείς να τις κρίνεις σε μία εβδομάδα. Δηλαδή,
ακριβώς.
Εκείνη τη στιγμή δεν είναι μέρος του crisis management αυτό. Δεν είναι μέρος της διαχείρισης μιας κρίσης.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες πριν, ότι εκείνη τη στιγμή πρέπει να τα βάλεις τα πράγματα κάτω και να δεις πώς θα πας από το Α στο Β. Το Α είναι η κατάσταση η οποία δεν είναι χαρούμενη, δεν είναι καλή, και το Β είναι η κατάσταση η οποία είναι η καλύτερη δυνατή με βάση τη νίκη.
Που μπορούμε να φτάσουμε.
Ακριβώς. Οτιδήποτε δεν προσφέρει να πας από το Α στο Β είναι θόρυβος και μπορεί να κάνει μόνο κακό.
Και ειδικά εκείνη τη στιγμή αυτός ο θόρυβος έχει πολύ περισσότερη σημασία από ό,τι έχει σε μια συζήτηση που γίνεται στο χαλαρό. Γιατί όταν μιλάμε για κρίση, συνήθως κιόλας, ο χρόνος έχει σημασία.
Mm-hmm.
Μπορεί και να μην έχει, γιατί τι να σου πω, τα ισοπαίδωσες όλα, ρε παιδί μου, και πάμε για άλλα. Αλλά, ναι, μπορεί να μην έχει, γιατί, okay, θα σου πω για παράδειγμα, έχω ακούσει ένα περιστατικό από μια εταιρεία η οποία ήθελε να στείλει ένα newsletter σε, νομίζω, 100 άτομα και το στείλει σε 10.000, κατά λάθος, το οποίο είχε μέσα μια έκπτωση. Εντάξει, εκεί και ο χρόνος δεν έχει σημασία, δηλαδή, it's over. Τελείωσε.
Ναι.
Δεν.
Απλά ρίχνεις το site, βάζεις ένα πειρατή πάνω και λες «The site has been hacked» και κυματίζει σημαία.
Ναι, δεν είναι. Εντάξει, ναι, δεν είναι και όλες οι κρίσεις οι ίδιες, αλλά και αυτό κάπως πρέπει να το διαχειριστείς. Μπορεί να μην είναι τόσο κρίσιμος ο χρόνος, αλλά δεν έχεις περιθώρια, πιστεύω, για να χάσεις, για να αναλωθείς. Εμένα με προβληματίζει το ενδεχόμενο να μην υπάρξει διαφάνεια και το ενδεχόμενο αυτό να είναι αφορμή για να αρχίσει κάποιος να σκουπιδιάζει κάποιον.
Mm-hmm. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά σημεία για αυτά και τα δύο. Και τα δύο έχουν άμεσο αντίκτυπο στην εταιρεία. Δηλαδή θεωρώ ότι ο μεγαλύτερος χαμένος και στις δύο περιπτώσεις είναι η εταιρεία. Στο τέλος της ημέρας. Ο οργανισμός, τέλος πάντων, που θα είναι σε αυτό.
Ναι, και ο οργανισμός και τα άτομα τα οποία μπλέκονται σε αυτό, το καθένα προσωπικά δηλαδή. Είναι κρίμα να είσαι υπάλληλος σε μια εταιρεία που δεν μιλάς ή δεν νιώθεις καλά να μιλήσεις ή για κάποιο λόγο δεν το κάνεις ή δεν ενθαρρύνεται για οποιοδήποτε λόγο συμβαίνει αυτό, και είναι κακό να είσαι και manager σε μια εταιρεία και να μην μπορείς να διαχειριστείς μια κρίση. Δηλαδή, ξέρω, τις κατακάνεις.
Βασικά είναι και στο τέλος της ημέρας η δουλειά των ατόμων όσο αποκτούν μεγαλύτερη εμπειρία, μια επιλογή είναι να πας και να γίνεις individual contributor, ναι, που το έχουμε ξαναπεί αυτό.
Ναι.
Εκεί πέρα την δουλειά σου να δίνεις όραμα, να βρίσκεις λύσεις κλπ. Σε τεχνικά προβλήματα. Όταν έχεις να κάνεις με διαχείριση ατόμων, έχεις να κάνεις και με διαχείριση κρίσεων. Έχεις να κάνεις, ναι, και με διαχείριση το πώς θα βγάλουμε το προϊόν στην ώρα του, πώς θα είναι ο πελάτης χαρούμενος, πώς η ομάδα θα είναι χαρούμενη, πώς θα είναι υποδοτική, πώς θα προχωρήσει μπροστά.
Πολύ ωραία υπήρχε που δεν είχα βγάλει ξύδι και ήρθε τώρα η ώρα. Και επίσης, για παράδειγμα, ποια είναι μια άλλη κρίση? Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε υπολογίσει μόνο κρίσεις οι οποίες είναι σχεδόν 100% εσωτερικές. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες κρίσεις οι οποίες επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, δεν γίνεται να είσαι CEO εταιρείας, να χρειάζεται να κάνεις μαζικές απολύσεις πολλαπλές φορές και κάποια στιγμή να μην συνειδητοποιείς πρώτα απ' όλα ότι απλά μάλλον δεν είσαι καλός. Γιατί δεν είσαι CEO μιας εταιρείας για να τρέχεις αυτή την εταιρεία μόνο τα πηγαίνει καλά. Είσαι εκεί για να τη διαχειρίζεις όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, ο τρόπος είναι πάντα ο ίδιος. Και πάντα κάνεις την... Και θα επανέλθω λίγο και στο θέμα μας, γιατί αυτή τη στιγμή απλά στάζω ξύδι πριν έρθω στο θέμα. Κάνεις την ίδια ανάρτηση που λες, α, τι καλή που είναι αυτή η εταιρεία και πόσο talent έχουμε και είναι όλοι incredible people που έχουμε δουλέψει μαζί, που δεν τους ξέρεις καν το μεταξύ, ξέρω εγώ, και θα σας βοηθήσουμε να πάτε μπροστά στη ζωή σας και θα πάρετε αυτό το severance package και αυτά όλα τα κάνω για να τα διαβάσουμε εμείς, παιδί μου. Αλλά anyway.
Εγώ σου έχω πει, το LinkedIn έχει γίνει το καινούργιο τέτοιο.
Εντάξει, ντροπή.
Τι τυχερός που αισθάνομαι που είμαι ο πιο καλός υπάλληλος στην εταιρεία. Δεν ξέρω. Μένω μου φαίνεται λίγο θλιβερό. Κλείνει την παρένθεση.
Αρκετά. Αρκετά. Λοιπόν, οπότε έρχεται αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, οπότε έρχεται η ώρα και κάνεις την εσωτερική σου ανακοίνωση και το δημόσιο blog post. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή λοιπόν που τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά και πρέπει, εγώ λέω, έστω να υπάρχει συνθήκη που πρέπει να κάνεις μαζικές απολύσεις. Υπάρχει αυτή η συνθήκη. Κάποιες φορές είναι μαθηματικά. Αν δεν τις κάνεις, η εταιρεία θα χρειαστεί να πουλήσει περισσότερους μετά. Λοιπόν.
Το στρατό μπορεί να βρει σαν μυστήρα.
Ναι, ακριβώς. Οπότε υπάρχουν και αυτές οι συνθήκες. Δεν είναι η ώρα όταν το ανακοινώνεις ή οτιδήποτε να πεις τι καλή που είναι όλοι σου οι υπάλληλοι. Αυτά τα κάνεις για σένα. Τα κάνεις για να πούνε τι καλός που είσαι εσύ και να μην σε βρίζουν που είσαι άχρηστος. Γιατί είσαι. για να είναι ξεκάθαρο αυτό. Όχι, δεν είσαι άχρηστος επειδή κάνεις μαζικές απολύσεις. Είσαι άχρηστος όταν από ένα σημείο και μετά την πατάς με το ίδιο πράγμα με τον ίδιο τρόπο.
Τρεις φορές.
Ναι, δηλαδή. Τουλάχιστον για να μην πω άχρηστος, γιατί είναι πολύ ακυρωτικό και δεν θέλω να ακυρώνω. Τουλάχιστον σε ένα συγκεκριμένο θέμα, ανεπίδεκτος μαθήσεως.
Όσο πιο.
Για να το κάνω, να μείνω κι εγώ to the point. Λοιπόν, είσαι ανεπίδεκτος μαθήσεως σε αυτό το πράγμα. Και όταν. Κάνεις ένα blog post και λες τι καλή που είναι όλοι αυτοί που απολύουμε σήμερα δυστυχώς και σε αυτή την εταιρεία προσπαθούμε και έχουμε αλλάξει τα πράγματα και λοιπόν, πάρε την ευθύνη, πες ότι δεν σου βγήκανε αυτά τα οποία υπολόγισες, τα ρίσκα, πες ότι αυτό είναι το καλύτερο για την εταιρεία και πες και ότι θα κάνεις, επειδή όντως αυτό δεν είναι επιλογή κάτι που έχουν ευθύνη αυτοί οι υπάλληλοι. Εμείς θα κάνουμε το κάτι παραπάνω. Θα τους δώσουμε ένα μήνα παραπάνω αποζημίωση. Θα κάνουμε αυτό για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα να βρουν δουλειά. Οπότε όποιος θέλει να τους γνωρίσει, ξέρεις, μπορεί να στείλει ένα email εκεί. Και it's over. Και όσοι γράφουν σχόλια από κάτω, ας μην λέμε τι καλός που είναι αυτός ο CEO και τι ωραία και τι τυχεροί που είμαστε που τον έχουμε στον πλανήτη και τέτοια πράγματα.
Μάλιστα.
Ναι.
Αισθάνεσαι λίγο πιο ελαφρύς τώρα.
Πολύ. αλλά είναι κομμάτι της διαχείρισης κρίσης αυτό.
Έχει πάρα πολύ σημασία και αυτό ήταν μία από τις... μία κρίση η οποία μπορεί να θεωρήσει ότι ακόμα και αυτή η κρίση ήρθε από εξωτερικούς παράγοντες.
Αυτό, ναι, έτσι το ξεκίνησα.
Δηλαδή. Ενδεχομένως εσύ να το προχώρησε λίγο παραπάνω σε ένα παράδειγμα που ενδεχομένως να νομίζω ότι ξέρω για ποιο παράδειγμα λες, αλλά υπήρχαν πάρα πολλές
εταιρείες. Το λέω και γενικά, να κάνω και ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα που δεν ξέρω όλη την ιστορία, αλλά ποια ήταν αυτή η εταιρεία που ένα CEO, αφού του απέλησε όλους, πήγε και βγάλε μια φωτογραφία τη φάτσα του που κλαίει. Το ξέρεις αυτό. Και είναι και με τα μάτια του μπαν και λέει: μόλις απέλησε τη μισή μου εταιρεία, ξέρω εγώ, είμαι στεναχωρημένος. It's not about you, πραγματικά. Δηλαδή.
Η μισή σου εταιρεία δεν έχει δουλειά και δεν ξέρει τι θα κάνει αύριο με την οικογένειά τη. Δηλαδή.
Δεν θυμάμαι ποια εταιρεία είναι αυτή, αλλά αυτό έχει γίνει meme γιατί ήταν ο τύπος. Δεν μπορώ καν να γελάσω, αλλά γελάω ρε γαμώτο. Anyway, συνέχισε. Δηλαδή αυτό ήταν ένα.
Θα κάνω ένα χωρί γιόγκα μου σήμερα.
Προφανώς και παίρνω από αφορμή από ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο ξέρεις πολύ καλά ποιο είναι, αλλά είναι pattern αυτό. Δηλαδή δεν. Ναι. Αν ήθελα να πω κάτι για κάποιον, θα έλεγα το όνομα. Δηλαδή, όντως με ενόχλησε πάρα πολύ αυτό, αλλά είναι ένα pattern το οποίο το βλέπουμε.
Mm-hmm. Και εντάξει, νομίζω ότι σε κάθε κρίση πρέπει να έχεις και τον αντίστοιχο σεβασμό στην κατάσταση.
Ναι.
Δηλαδή, αναλαμβάνεις την ευθύνη. Δεν, από την άλλη, είναι νομίζω σημαντικό και από τους υπαλλήλους σου ή από τους συνεργάτες σου και από άλλους ανθρώπους, αν όντως αναλάβεις την ευθύνη και αν όντως είσαι διαφανής εκείνη τη στιγμή, να μην έρθουν να σε λιθοβολήσουν και να σου πούνε ότι. Όχι να μην σου πούνε, α, μπράβο, ευχαριστούμε και τέτοια, όπως ενδεχομένως γίνεται σε άλλες περιπτώσεις, αλλά να το κάνουμε με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε την επόμενη φορά που θα έρθει η επόμενη κρίση, να γνωρίζει την πληροφορία και αυτή στην ώρα που έπρεπε. Και να μην τη μάθουν πιο αργά, γιατί δεν θέλει να μπει αυτός ο άνθρωπος πάλι στην ίδια διαδικασία. Γιατί και το αντίστοιχο να πάρουμε και την περίπτωση που έστω λοιπόν σε μια εταιρεία η οποία χρειάζεται να κάνει μαζικές απολύσεις. Mm-hmm. Άμα εκείνη τη στιγμή προσπαθείς να το διαχειριστείς όσο πιο ανοιχτά γίνεται, να δώσεις τις λεπτομέρειες στα άτομα, το γιατί γίνεται αυτό, το που αναλαμβάνεις την ευθύνη και πιστεύεις ότι τα πράγματα δεν τα υπολόγισες σωστά. Αν έρθουν όλοι εκείνη τη στιγμή και σου πούνε, OK, προφανώς δεν μας αρέσει, ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
Mm.
Την επόμενη φορά που θα ξανασυμβεί κάτι, θα το ξανακάνει με τον ίδιο τρόπο. Mm. Αν έρθουν και σου πούνε εκείνη τη στιγμή, ναι, χάλια, αυτά, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, δηλαδή και αρχίσουν, ρε παιδί μου, και σου έχουν μια επιθετικότητα απέναντί σου. Mm. Την επόμενη φορά θα πεις, άσε, δεν πειράζει, θα του απολύσω με ένα email μου, ρε.
Αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις στην περίπτωση που. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει. Στην περίπτωση που σε αφορά κάτι τέτοιο, δηλαδή γίνεται μια τέτοια αλλαγή η οποία σε επηρεάζει, είναι καταρχάς προφανώς και μπορείς να ασκήσεις κριτική στον οποιοδήποτε στιγμή για κάποια από τις επιλογές. Δεν το συζητάμε. Αλλά αντίστοιχα, το παίρνεις απόφαση εκείνη τη στιγμή. Βασικά, το παίρνεις απόφαση, δεν έχει και άλλη επιλογή. Δηλαδή, αποδέχεσαι την πραγματικότητα, προτεραιότητες. Είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι οριζόντιο. Είτε είσαι ένα άτομο, γιατί οι κρίσεις δεν είναι απαραίτητα. Μπορεί να είναι και ατομικές οι mm-hmm. κρίσεις. Είναι βασικά. Δεν έχω. Μπράβο. Ένα κομμάτι αυτού το έχω κάνει άρθρο και στο blog μας και είναι αυτά τα οποία έλεγε ο Γιάννης όταν είχαμε κάνει εδώ την παρουσίαση mm-hmm. γύρω από τα προσωπικά retrospectives. Ότι έχει σημασία να έχει κάποια. Ένα πρωτόκολλο με το οποίο διαχειρίζεσαι. Τις κρίσεις.
Mm-hmm.
Οι οποίες μπορεί να είναι και εντελώς προσωπικές. Το να πας, κάποιος σου κάνει κάτι και απλά αρχίζεις και λιθοβολείς, γιατί το λιθοβολώ δεν σημαίνει να ασκώ κριτική. Σημαίνει απλά αρχίζω και εξαπολύω επίθεση στο πρόσωπο. Εκείνη τη στιγμή, το μόνο το οποίο εξυπηρετεί είναι να βγάλεις την οργή από μέσα. Στο οποίο καταλαβαίνω ότι και αυτό κάποιες φορές πρέπει να γίνει, αλλά δεν ταιριάζει παντού.
Και ίσως να μην είναι και το πιο επαγγελματικό
ναι.
πράγμα.
Όχι, σίγουρα δεν είναι επαγγελματικό. Γι' αυτό λέω δεν ταιριάζει παντού. Ναι, μπορεί να υπάρχουν κάποια σκηνικά στα οποία ταιριάζει. Τι να σου πω. Ξέρω εγώ, έρχεται κάποιος στον δρόμο και σε χτυπάει. Ξέρω εγώ, θα βγάλει την οργή σου πάνω του. Γιατί δεν ξέρεις. Λέω. Ναι.
Ναι.
Οπότε.
Ναι, βέβαια, να σε χτυπήσει την κοιλιά πονάει περισσότερο από ό,τι συμβούλη.
Εγώ δεν ξέρω. Το είπαμε. Εγώ έχω ακούσει ότι σηκώ ότι πονάει πιο πολύ. Το οποίο δεν το γνωρίζει. Και μου είπες ότι εσένα σε έχει πονέσει στο κεφάλι περισσότερο. Όχι. Στην κοιλιά σε έχει πονέσει.
Ναι, αλλά εμείς δεν είχαμε χτυπήματα στο πρόσωπο, σου είπα, γι' αυτό δεν με έχει πονέσει στο πρόσωπο.
Ούτε από πλάγια είχατε.
Δεν είχε μεγάλη επαφή ποτέ. Δηλαδή έχει πολύ λίγη επαφή, ρε παιδί μου.
Επειδή έπρεπε να πάρει τον πόντο και σταμάταγες εκεί.
Ναι, και αν ήταν ανεξάρτητο το χτύπημα, έπαιρνε ποινή. Δεν ήταν ότι μπορούσε να πας και να του ρίξει.
Α, δεν μπορούσε να του στρεσάρει την κροχιά στην κοιλιά.
Στο σώμα, ειδικά σε πιο μεγάλες κατηγορίες, ήταν αποδεκτό να.
Φορούσατε προστατευτικό ή όχι?
Όχι, αλλά στο σώμα γενικότερα δεν υπήρχε. Ήταν πολύ δύσκολο κάποιος να φάει ποινή επειδή χτύπησε πολύ δυνατά στο σώμα. Στο κεφάλι θα την έπαιρνε την ποινή. Δηλαδή, άμα το κεφάλι το όλο έκανε γκέλα, α πούμε, και με ερχότανε.
Άρα δεν έπαιρνε πόντα, άμα έρθει κλεισιά στο κεφάλι. Sidekick.
Κλωσίω στο κεφάλι έπαιρνε πόντο. Άμα η κλωσίω στο κεφάλι δεν είχε έλεγχο και το παίρνω στο κεφάλι παραμάζωμα.
Α, οκ.
Οπότε δεν μπορώ να σου πω ποτέ δεν είχα φάει ποτέ, ρε παιδί μου, στο κεφάλι πολύ δυνατό χτύπημα. Είχα φάει μόνο σώμα.
Να σου πω κάτι. Δεν είναι, δεν θα το πω crisis management τις πολεμικές τέχνες, αλλά άμα το σκεφτείς εκείνη τη στιγμή, αυτό το οποίο σου ζητείτε, το κάνω λίγο in topic, είναι σε μια κατάσταση δύσκολη που ο χρόνος έχει σημασία, γιατί αυτή τη στιγμή
έχει
εμείς τώρα πολεμάμε. Ζητείτε να πετύχεις το μεγαλύτερο δυνατό στόχο και να το κρατήσεις μέσα στο πλαίσιο της αγωνιστικής μάχης. Και είναι το πλαίσιο της αγωνιστικής μάχης, ο σκοπός μου δεν είναι εσένα να σου κάνω ζημιά. Ιδανικά θέλουμε να φύγουμε όλοι χωρίς κανένα τραυματισμό. Mm-hmm. Αλλά είναι να πάρω τον πόντο. Και σταματάω εκεί που αρκεί για να πάρω τον πόντο. Εσύ τώρα δεν το συνειδητοποιείς, γιατί το έκανες αυτό, ξέρω εγώ, 20 χρόνια. Αλλά είναι τραγικά δύσκολο όλο αυτό.
Όχι, πρέπει να σκεφτείς πάρα πολύ γρήγορα και είναι το αντίστοιχο. Δηλαδή, άμα
είναι οριοθέτηση.
Ο προπονητής σου, επειδή έφαγες 4 πόντους, αρχίζει και σου λέει ότι είσαι ό,τι χειρότερο που υπάρχει στον κόσμο. Οι πιθανότητες δεν είναι να πεις «Α, όχι, δεν είμαι. Ας τα γυρίσω όλο τούμπα».
Ναι.
Είναι...
Και να σου ρίξει το ηθικό πολύ.
Χέστο.
Και την επόμενη φορά θα έχεις χαμηλότερο ηθικό όταν θα έρθει η ώρα να, να παίξεις.
Εκείνη τη στιγμή πρέπει να δώσεις οδηγίες στο πώς το άτομο το οποίο χάνει εκείνη τη στιγμή τον αγώνα.
Ναι.
Μπορεί να είναι και δεν είναι μόνο πολεμικές τέχνες αυτό. Έτσι είναι, μπορεί να είναι μπάσκετ, μπορεί να είναι ποδόσφαιρο. Πρέπει να. Ο ρόλος του προπονητή, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά στο ρόλο του manager σε μια εταιρεία,
να.
Τι είναι. Είναι γνωρίζοντας μια κατάσταση, να μπορέσει να σου δώσει τις πληροφορίες και την καθοδήγηση την οποία χρειάζεται εκείνη τη στιγμή, ώστε να έχει τις καλύτερες δυνατές πιθανότητες να ανατρέψει το αποτέλεσμα.
Mm-hmm.
Αυτό είναι, δεν έχει κάτι άλλο.
Mm.
Το να κρίνει το γιατί εσύ σκουντούφλησες και έφαγες ένα γκολ, ή σκουντούφλησες και έφαγες μια ρήψη, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οκ. Okay. Μετά θα πάει και θα σου πει, ρε Σιπάρη, δεν γίνεται έτσι η δουλειά, γίνεται κάπως έτσι. Πάμε να κάνουμε προπόνηση για τον επόμενο αγώνα. Αυτό όμως γίνεται την επόμενη μέρα. Εκείνη τη μέρα αυτό που χρειάζεται να σου πει είναι τι. Α, ξέρεις τι, είναι αδύναμος ο αντίπαλος εκεί. Κάνε αυτή την κίνηση. Παίξε έτσι άμυνα. Παίξε έτσι επίθεση.
Mm.
Οτιδήποτε άλλο δεν έχει νόημα.
Mm.
Το να σου πει γιατί έκανες κατά. Χαίρομαι πολύ, μπράβο.
Ναι, 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 πραγματικά. Χαίρομαι πολύ.
Είναι η παγκόσμια αλήθεια. Τα έχω κάνει κατά. Άμα τα κάνει κατά, δεν θα ήμουν πίσω στο σκορ εκείνη τη στιγμή.
Μ' άρεσε πάρα πολύ όπως ήρθε αυτό το παράδειγμα έτσι στη μέση. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
Ναι, γιατί είναι βασικά ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν ναι. το σκεφτείς, δεν έχει κάτι διαφορετικό.
Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να βγάλεις τα ξεκάθαρα βήματα μπροστά και να μπορέσεις να αφαιρέσεις την αβεβαιότητα. Γιατί γενικά η αβεβαιότητα δεν. Όχι πάντα, αλλά γενικά δεν κάνει καλό. Και. Δεν θέλω να γενικεύω τόσο πολύ, γιατί η αβεβαιότητα απ' την άλλη αφήνει ανοιχτό το περιθώριο της εξερεύνησης, αλλά θεωρώ ότι όταν υπάρχει κάποια κρίση, η αβεβαιότητα δεν βοηθάει και πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να τη βγάλεις όσο πιο νωρίς γίνεται από το τραπέζι. Και τι σημαίνει αυτό, έχουμε ακούσει και οι δύο μας έχουμε ένα φίλο, ο οποίος ήταν σε μια εταιρεία, μάλλον είναι ακόμα, που κάνανε μαζικές απολύσεις, που δεν ξέρανε ποιος έχει απολυθεί και ξέρεις, σου λέω αν θα μάθετε, ξέρω εγώ, την επόμενη εβδομάδα αν είναι ή τη μεθεπόμενη και ζεις με το άγχος που δεν ξέρω, κατά τη γνώμη μου μάλλον φεύγεις, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ξεκινάς...
Εκτός αν είναι κόλπο κάποιοι να φύγουν από μόνοι τους για να μην τους απολύσουν.
Σίγουρα είναι. Τι εσύ θεωρείς...
Πολύ άσχημο αυτό.
Εσύ θεωρείς ότι οι μεγάλες εταιρείες δρούνε συμπονετικά. Όλα νούμερα είναι. Μας το είχε πει αυτό ένας φίλος που είχαμε γνωρίσει στο εξωτερικό πέρυσι και καθόμασταν έξω και μας έλεγε ότι ειδικά οι εταιρείες από ένα σημείο και μετά είναι, δεν είναι ομάδες. Όταν ξαφνικά ειδικά μιλάμε για χιλιάδες άτομα μέσα.
Mm-hmm.
Τι είναι όλα πρόσωπα.
Ναι, εντάξει, ισχύει.
Πώς γίνεται να είναι προσωπικά. Μπορείς εσύ πες μου χίλιους ανθρώπους γνωστούς δικούς.
Δεν νομίζω ότι έχω χίλιους.
Κατάλαβες. Πώς γίνεται, δηλαδή όσο καλό.
Έχω χίλιους φίλους στο LinkedIn, νομίζω.
Δεν έχω μετρήσει, δεν ξέρω, μπορείς να δεις.
Μπορεί. Νομίζω κάπου το λέει.
Αλλά πώς γίνεται να μην είσαι απρόσωπος.
Δεν γίνεται βασικά.
Ναι, όσο και αν το καλογιαλείς. Οπότε είναι όλα νούμερα. Ωραία, τι μπορούμε να κάνουμε για να γλιτώσουμε κανένα δυο, πώς τις λένε, αποζημιώσεις. Τους λέμε και κάποιοι πολύ καλά θα κάνουν και θα ψάξουν να βρουν την επόμενη δουλειά.
Και μετά όλοι χαρούμενοι.
Ναι, ας πούμε. Οπότε αυτό. Πες.
Όχι, για ραπάρισμα πήγαινα.
Οπότε, κάνουμε ένα wrap-up. Έρχεται μια κρίση. Μιλάμε πάντα στα πλαίσια μιας εταιρείας αυτή τη στιγμή.
Οποιαδήποτε κρίση. Έρχεται μια κατάσταση δύσκολη.
Ναι.
Μια κατάσταση την οποία δεν είναι ευχάριστη.
Ναι.
Για οποιοδήποτε λόγο.
Για μένα πρώτο βήμα είναι ξεκαθαρίζουμε την κατάσταση.
Mm-hmm.
Γιατί μπορεί να έχουμε μια εικόνα, αλλά πρέπει να είναι ξεκάθαρο εντελώς το τι είναι κάτω. Συνεχίζουμε και βλέπουμε, βάζουμε κάποιες προτεραιότητες και βλέπουμε με βάση αυτές τις προτεραιότητες ποιο είναι το καλύτερο πιθανό αποτέλεσμα.
Mm-hmm.
Και μετά βγάζουμε έναν αλγόριθμο. Και λέμε, ωραία, πάμε έτσι. Αν γίνει αυτό, κάνουμε έτσι. Και είναι σημαντικό σε αυτό όλο να καλλιεργούμε τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη και το accountability, την υπευθυνότητα. Έχει πάρα πολύ σημασία. Δηλαδή, μέσα από αυτές τις δυσκολίες, κατά τη γνώμη μου, καλλιεργούνται οι πιο σημαντικές αξίες που mm-hmm. μπορείς να έχεις. Σαν συνεργάτη, σαν οτιδήποτε. Αυτό.
Πολύ ωραίο. Θα μείνω με αυτό. Μου άρεσε το κλείσιμο.
Τέλειο.
Οπότε κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του πρώτου επεισοδίου της πέμπτης σεζόν.
Ναι, ναι, ναι.
Ωρε φίλε.
Βεβαίως, βεβαίως. Πρώτο επεισόδιο πέμπτης σεζόν, ανυπομονούσα. Τέλεια. Και τα λέμε...
Όχι, δεν τα λέμε.
Όχι, έχουμε ενδιάμεσο.
Έχουμε να προτείνουμε.
Έχουμε να προτείνουμε, εννοείται. Εννοείται. Θες να ξεκινήσω?
Για ξεκινώ.
Λοιπόν, θα προτείνω το blog του Seth Godin.
Okay.
Το οποίο το παρακολουθώ στο παρελθόν, σταμάτησα και τώρα το ξαναπαρακολουθώ. Ο Seth Godin είναι, μάλλον είναι ο πρώτος, αν όχι από τους πρώτους, που ξεκίνησαν το digital marketing
mm-hmm.
γενικά. Θεωρείται γκουρού γενικά στο κομμάτι του marketing. Έχει ένα blog το οποίο γράφει κάθε μέρα από κάτι.
Κάθε μέρα?
Κάθε μέρα.
Ετονάτι μου.
Ναι, και έλεγε ότι... Κάπου το έλεγε σε μια συνέντευξη στον Rich Roll, ήταν, δεν θυμάμαι, και έλεγε πρώτα απ' όλα τη σημασία του να επικοινωνήσει κάποια πράγματα προς τα έξω και έλεγε ότι... Επειδή ξανέβαλα, έλεγα πάντα αν έχω κάτι να πω για να γράψω και δεν το έκανα ποτέ. Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι θα το κάνω κάθε μέρα. Σηκώνομαι το πρωί, γράφω, μικρό είναι, απλά γράφω μια σκέψη και τη στέλνω. Και έχει κάποια πράγματα που είναι χρήσιμα και μου αρέσει. Και θα πω αυτό κλείνοντας και λέγω ότι από αυτό επηρεάστηκε μιλώντας με τον Άιζακ Άσιμοφ,
mm-hmm.
ο οποίος ή Ισάκ Άσιμοφ, στα ελληνικά, ο οποίος είναι αυτός που έχει γράψει κάποια μυθιστορήματα, όπως είναι το Foundation, όπως είναι το iRobot, και είναι και άλλο ένα γνωστό το οποίο δεν το θυμάμαι τώρα, πολλά γνωστά, ο οποίος, τι έλεγε ο Ισάκ Ασίμοφ, ότι εγώ κάθε μέρα ξυπνάω και πάω και κάθομαι στην γραφομηχανή για να κρατάω τα γρανάζια μου λαδωμένα και να λειτουργούν. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να γράφω και θέλω να το κάνουμε και παραπάνω και αυτό φέτος, ναι, παρακολουθώ αυτό και με παροτρύνει.
Πολύ ωραίο.
Ναι.
Εγώ είχα σκεφτεί κάποια πράγματα να προτείνω το καλοκαίρι και είπα θα τα γράψω και τα ξέχασα.
Και τα έγραψες αλλά... κανονικά.
αλλά θα προτείνω τον browser τον οποίο δοκιμάζω αυτή την περίοδο.
Ω, τέλεια.
Λέγεται Arc. Έχει μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Είναι βασισμένο στο Chromium, οπότε το καλό είναι ότι έχει καλό rendering από τον Chrome κλπ. Παίζουν τα extensions κλπ. Αλλά ταυτόχρονα έχει λίγο διαφορετική τοποθέτηση στο πώς έχει τα tabs, έχει την έννοια των spaces, δηλαδή ένα συνοθήλευμα από πράγματα και έχει και τα profiles, όπου τα profiles είναι ίδια με τα Chrome profiles, δηλαδή εγώ μπορώ να είμαι logged in στο ίδιο site με διαφορετικό λογαριασμό σε κάθε profile, ενώ τα spaces έχουν την έννοια ενός project για παράδειγμα, ενός πράγματος πιο γενικότερου και... Είναι μία μίξη μεταξύ πολλών ανοιχτών tabs και bookmarks. Δηλαδή αντί να κρατάς τα πάντα σε bookmarks, τα ανοίγεις σε tabs και κάπως θα διαχειρίζεται αυτό και μπορεί να ξαναπάσει εκεί πέρα, μετά τα κλείνεις και φεύγουν και από bookmarks, οπότε έχει μία λίγο έτσι διαφορετική λογική. Έχει προφανώς και κάποια AI features, τα οποία δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια τι κάνουν, δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, αλλά... Τάχη.
90% των εταιριών είπαν ότι ήταν κατά 70% πιο παραγωγικοί υπαλλήλοι τους με τα AI tools μας.
Αυτό, ναι, κάπως έτσι. Και τι άλλο καλό έχει. Καλά, έχει και μια φανταστική λειτουργικότητα η οποία παίζει να είμαι ο μόνος που του αρέσει, αλλά είναι τρελή. Μπορείς να τραβήξεις screenshot μιας σελίδας.
Ναι.
Αλλά κάνει snap σε HTML elements αυτό.
Τι εννοείς?
Πατάς να κάνει screenshot. Ναι. Και όπως κάνεις mouse over, αυτό προσπαθεί να καταλάβει ποιο element θες να βγάλεις εσύ screenshot και στο κάνει highlight.
Έλα ρε.
Και το βγάζει με τη μία.
Φοβερό.
Το οποίο είναι
όχι, γαμάτο.
Τόσο μικρή χαζή λεπτομέρεια, η οποία όμως μου αρέσει πάρα πολύ.
Πολύ
οπότε,
ωραία.
Τον δοκιμάζω κι εγώ τώρα να δω πώς παίζει. Στο iPhone δεν με έχει βολέψει ιδιαίτερα πολύ.
Okay.
Μάλλον με το Safari θα συνεχίσω. Ο οποίος και αυτός έχει profiles τώρα.
Ναι.
Και είμαι λίγο διχασμένος.
Και ξέρεις τι άλλο έχει, αν θες να έχεις spaces.
Τι.
Δεν το κράταγα τόση ώρα.
Yeah,
tab groups.
Α, τα tab groups, ας πούμε, στον Chrome δεν μπορείς ποτέ να τα ευχαριστηθώ. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι το κεφάλι μου αυτή. Αυτά πάντως.
Τέλεια.
Μικρήκουβέντα.fm/s05.
/s01.
Μεγάλες στιγμές. Πάμε για σεζόν 23-24.
Χαμός. Τέλεια.
Αυτά. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα.
Τα λέμε.